ko'pchiligimiz taniymiz, ko'pchiligimiz tanimaymiz, lekin hozir ommalashtirgan hofizlardan baxtli. Yiqilib yig'laganimda xiyonat qilmaganimda men sizni o'ylaganimda o'zimni ishonganlarim meni soxta do'stlarim o'zlashingizni aytib berasiz endi. Salomat bo'linglar, chetdamiz xudo xolasa yana bir bora. Ukamga navbat beraylik endi. Estradamiz yorqin uzil Jaloliddin Ahmadaliyev g'idrasqasilar bilan. Rahmat aka, sog' bo'ling.